پاک انجیل چمرکو سے کلمہ انجیل ہر چاریں کتاباں انتہا خدائے بادشاہی وشی مستاق و عیسیٰ مسیح سرسول جو پنت و فرمانگال درشان کن گتگنت انجیل ہر یک کتابی گونا پو تہر تراش بر قد و قصاص و بیان رہبند چیدگران جتائنت بلے آیانی مل مراد یک کنت بزاں عیسیٰ مسیح وشی مستاق درشان کنک انجیل مانا مستاق بزاں خدائے بادشاہی جارنت کہ گوشیت عیسیٰ خدائے گچھیں کتگیں بادشاہ مسیحنت بازیں دینی سروکانی باور عشت کے مسیح قید تا اسرائیل قوما چروم بادشاہی چیر دستیا برکی نیت وحدی چش نبوت آیا عیسیٰ نمن تو کوشارنت بلے گنگوتی زندگ بیگو جہجنگا آیا چا خدائے نیمگا پما پہل کنگ بخشگ اور رکینگ کٹ تک انجیل تہا مرکوز کتاب چ آدگراں گنڈ ترن تو آئی تراش برہم جتا ہند ای کتاب تہا عیسیٰ مسیح خداوندی کرد چ آئی اجکائیو حیران کنوکیں کاراں پیشدارک بتگ جا حکیت کہ چ انجیل آدگا سائیں کتاباں پیسر تر نویسک بتگ لوکا و متایا بازیں سیاحگ چ مرکوز کتابا زرتگنت مرکوسا وتی کتاب چ عیسیٰ مسیح پیدائشتا پنجاہ و پنچ یا پنجاہ و شش سال رند پا ای ہاترا نوشتا کتگ کہ پر روم و ایدگا جاگہانی کلیسایاں کمکی بھی بیت باورشنت ہما وحدا کہ مرکوس پولس و پتر سے ہمراہیا روم شہرا نندوکت آیا پر روم شہر جہمنندیں درکوما ای کتاب نوشتا کتگ اولی بہر پاک شودو کے یحیاء چار
عیسیٰ مسیح خدائے بادشاہ چکے وشے مستاگ بنگیج شروعات ہنچوش کے اشیا نبی ہے کتابہ نبشتنت منوتی کاسدہ پیسر چتو راہ دیاں کے آتی راہ تچ کو تیار کنت کسی چگیابان اگوانگ جنگائنت خدائے راہ کشکا تچ کو تیار کنت پاک شودو کے یحیاء گیابانا ظاہر بتو گواں کے پیر رینت کے مردوں پاوتی گناہانی بخشائے نگا پشمان بند تو وتا پاک شودی بکنائے نگ مالو چا دستی کے یہودی ملک ہو چا اورشلیما پا یحییٰ عبرانی گوشدار گو وتی گناہانی من نگا آئیے کر رہا شتن تو آئیا اور دونوں ایک اور تھا مردوں پاک شودی داتن یحییٰ چا اشترے پٹنگ وپتگیں پوشا گرائے تو پوستے کمر بندی لانکا بستگت آئیے ورد وراغ مدگ و گیابانی بینک بزا اصلت یحییٰ جار پر رین تو وشتی چمن رند مردی کیت کے چمن باز زوراک ترین تو منا الائی کی نیست کونڈاں بکپنو آئیے کوش بندان ببو جان من شمارا گوں آپا پاک شودی دیا بلے آ شمارا گوں ادائے پاک روحا بزا روح القدس پاک شودی دا
عیسائے پاک شودیو چکاس
آرو چھاں عیسیٰ چا جلیل شہر ناصرا ات کو اور دونے کورا چا یحییٰ دستہ پاک شودی بوت
انچوش کے آچا آپا درائے گئے دستے کے آسمان دا پچ بوتو ادائے پاک رو کپوتے ڈولا ات کو آئے سرا ایر نشت چا آسمانا اے توارت تو منی دوسنا کے چکے من چتو باز وشو رزاں اما وحدہ پاک روان عیسیٰ گیابانا رواندار آتا چل روچا گیابانا من تو شیطانا باز چکا ست ادا جنگلی جانور ہم گو آئیے اور تنتو فرشتگاں پائیے عظمت چلو پکو
چار ماہی گیرے لوٹائنگ
چاہیے یہ دسگیر کنگا رند عیسیٰ جلیل اشو تو ادا بادشاہی وشے مستا کے جار پر رین تو وشتے وحد اتکا گو رس تک ادا بادشاہی نزدیکن نو پا دل چوتی گناہ پشومان بے بتو خدائے وشی مستا کے سرا باور بکنت عیسیٰ جلیل مدن گور میں لمبا رو گائت کے دو مائے گیری دست شمون آئیے برات اندریاس کے پا مائے گے گر گا وتی دام و ماہوراں آپا دور دے گا تنت عیسیٰ آ توار جتو گوشتنت بیایت منی رندگیری بکنتو من شمارا انچوش کنا کے مائے گر گے بدلا مردمانی دلان شکار بکنت آیا اما دمانا وتی دام یلدا تو آئیے امرہ بتن کمی دیما شتگت کے زبدیے چوک آکوب آئیے برا تیو نائے دستنت کے بوجی گا نشتگتن اواتی دام ماوراں پچ پوچین شرکن گایتن انچش کے عیسایا آدستنت گوان کے جتنت آدوینا واتی پید زبدی گن کاریو کارندہ بوجی گے تا یل داتن تو عیسایا امرا بتنت
گنو کیے جننے کشگ
عیسا آئے مرید کپر نو مشتن سبت روچا عیسا پرستشگاہ شتو مردم سرسوش داتن مردم چاہیے درس و سبق کا ایران تن چیا کہ آیا یہودیانی شریعت زانو گرانی ڈولانا کندگا واکو اتیاری سوج تعلیم دا امی وحدا ماں پرستشگاہ یک مردیا کہ آیا جننی پرت گو چت کو چیہا لی گوشت او عیسا ناصری مارا گون تو چکارن ہتھ کگے کہ مارا گھار تباہ بکنے ماں زانا کتو کہ تو خدائے درچتگی ہما پاکینے عیسیٰ جن اکل کو تو حکم کو کہ بے توار بے چاہے مردے جانا در کب جن آمد پترندی سک پرت کو جام بلین تو ککر کنا چا آئیا درت مردوں پا ایرانی چا یک دگرا جس کنگایتن کے یہ چونی عبری اسے نوکی تعلیمند کو چوشی واک و اکتیاری کے جن مکمدن تو جنم آئی عبرا منند دیر نگوست کے جلیل درسگیں کے رگورا عیسیٰ نام دراؤڑ
نادرا ہو دردمندانی درہ بخشی
عیسیٰ انچش کے چا پرستشگاہ درکبت آکوب یوانای امرایا شمون اندریا سے لگات بودا شمون وسیق تپیگت انہیں پادن سرا وابتگت انچش کے عیسیٰ لوگا آت مردم آئے ناجوری آل داد عیسیٰ آئے نزدیکا شد دست گپ تو پا دکت آئے تب کپت وشبو تو آئینی عزمت کنگ بیندات کت بیگاہ رونندہ رند مردموں تی نادرا کے آئینی درنیامہ گنو کو جنی مستت عیسیٰ گورا آورتن شہر سجے مردم لوگے دپا موچ بھتن عیسیٰ بازے نے کہ تار تارے نادرا یعنی دوچار و آماچ تنت درہ کتن تو بازے گنو کانے جن نکاشتنت آئے جن پا ابرا نیشتنت چیک جننا آپ پجا اور
انجیل وشی مستاگ جار
سباہ محلہ کے انگا تہارت عیسا پادت چلو گا در کپ یگستا پنائے جاگے شت دعائے کت شمون آئیے امرا پا عیسا شوازا در کپتن وادی عیسائش دست گو آیا گوشتش سجے مردم ترا شواس کرگائیں عیسا پسو ترنے تو گوشتی بیات دیگه نمگی برویں دی پا کھر رو گوری الکو انکینا تاکہ منو تی مستاگا برسینا چاکہ من پامی کارا اتکا گا گوڑا ما سجین جلیلا تر رو تابی کت پرستش کہانی تا و تی مستاگ سر کتو جنیانی جنیم کشتو در کتنت
سیہ گرری درہ بکشی
یک مردے کے آئے سیہ گر رت عیسیٰ کر رہ اتک کونڈا کپ دس بندی کو تو گشتی اگن تو بلوٹے منا چا سہگر رکھے تو شارائنت کنے عیسایا آئی سرا باز بزگ بوت دست شہار تو آ مرد دس پھر کو تو گشتی من لوٹا وش و پلگار بے اما دمانا آ مر چا سہگر را وش بوت رخصت کن گئے وحدا عیسایا کڈن کو تو گشت اجار بے ہچ کسا چی ابرو آلہ سیگ مکن بلے وطا پا دینی پیشوائے پیش بدارو پوتی پہ کو پلگاریا اما قربانی کے موسیٰ شریعتا نبی سک بتک حیرات بکن تاکہ پا آئیں گواو شاہدی بیت بلے آمرت کے چعودہ در کپت وطی درہ بکشی عبر ارجا شنگو تالان کت چاہی سو با عیسیٰ سرزائری اس شہریا شتنا کت داشت گیابان و گستائن جاگان تر رت بلے انگت مردم چا چار کنڈا آئی کر رہا اتکن